დილამშვიდობისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში ნახავთ რადიოს ბმულს, ასევე აქ შეგიძლიათ როგორც სტრიმის მოსმენა, ასევე ნახოთ ყველა ჩვენი აუდიო გადაცემის სრული ჩანაწერისა. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილამშვიდობის,
მივესალმოთ ჩვენს მსმენელებს.
ვიდრე ხოთ მსმენელებს, ვიდრე საკუთრივ ეკონომიკაზე საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა რამდენიმე საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ არ დაგვავიწყდეს. დღეს არის 24 დღე შიმშილობის, მზე ამაღლობლის შიმშილობის დაწყებიდან. ის პატიმრობაში რჩება გუშინ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნონა ქურდოვანიძემ გავრცელა მზე ამაღლობლის, ასე ვთქვათ, გზავნილი. და კერძოდ ნონა ქურდოვანიძის სიტყვებით, მზე ამაღლობელი არ მოუხდის ბოდიშს იმას, ვინც მას სახეში შეაფურთხა. ეს არის მზეას დანაბარებიო. ნონა ქურდოვანიძე გადმოგვცემს, მზე ასევე ამბობს, რომ ქართული ოცნების მხრიდან საზოგადოებაზე პასუხისმგებლობის გადატანა არის უტიფრობა. მას მისდის არაერთი წერილი, რომლითაც შიმშილობის შეწყვეტას თხოვენ, მაგრამ არ შეუძლია ამ თხოვნების გაზიარება, რადგან უსამართლობასთან შეგუება ვერ წარმოუდგენია. ის პასუხისმგებლობას აკისრებს ქართულ ოცნებას, სოზარ სუბარს და ყველა იმ პირს, ვინც მის საქმეზე უტიფრულ განცხადებებს აკეთებს. დაწერა გუშინ ნონა ქურდოვანიძე, რომლის თქმითაც ის შედარებით სუსტად გრძნობს თავს, უფრო სუსტად, ვიდრე მანამდე, როდესაც ბოლოს შევხვდიო, თუმცა ის შიმშილობის შეწყვეტას არაპირებს. ამბობს, რომ ამას კიდევ გაუძლებს და პროცესში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც მარტშია ჩანიშნული. ის ასევე უარყოფითად და ემოციურად აფასებს იმ განცხადებებსაც, რომელიც ქართული ოცნების სხვადასხვა წარმომადგენლის მხრიდან კეთდება. კერძოდ, როცა ისინი ლაპარაკობენ იმაზე, თითქოს ეს არის შანტაჟი მზეას მხრიდან, მზე ამაღლობელს თავიდანვე ცხადად ჰქონდა ნათქვამი, რომ ის არ ითხოვს შიმშილობის გამო რაიმე შეღავათებს მის საქმესთან დაკავშირებით. ეს არის მისი გადაწყვეტილება იმ უსამართლობის გამო, რომელიც ქვეყანაში ხდება არამარტო მის საქმეზე, არამედ ზოგადად. აქედან გამომდინარე, ის პროტესტის ამ ფორმას აგრძელებს, უთხრა ჟურნალისტებს ნონა ქურდოვანიძე. როგორც ისეთი სახალხო დამცველს მიმართა საიამ, მზე ამაღლობელის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგისთვის შექმნა სპეციალური ჯგუფი. ასევე ითხოვენ რამდენიმე გამოკვლევის ჩატარებას. და ვაგრძელებ ეთერს ამ იმაზე საუბრით, რა ცვლილებებითაც, საკანონმდებლო ცვლილებებითაც შემოდის ქართული ოცნება. გუშინ მამუკამ დინარაძემ გამართა ბრიფინგი, რომელზეც ილაპარაკა ამ ცვლილებებზე. დაშკარებული წესით მიიღება ეს ცვლილებები და ლაპარაკი არის როგორც ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსზე, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსზე. კერძოდ, პარლამენტის ოფიციალური საიტიდან ვიგებთ, რომ განისაზღვრება ადმინისტრაციულ ნაწილსაც შეეხება, განისაზღვრება სპონტანური შეკრება მანიფესტაციის ცნება, შეკრებისა და მანიფესტაციის მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით იცვლება აღსრულებაზე პასუხისმგებელი სუბიექტი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული უფლებამოსილებები, რეგულირდება დროებითი კონსტრუქციის დემონტაჟის საკითხები, პროექტით იკრძალება შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება დახურულ სივრცეში, შენობაში, მესაკუთრის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, იკრძალება შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარებისას შენობების შესასვლელების, ავტომაგისტრალების, ხიდების, გვირაბების, ესტაკადების, მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო კვანძებისა და რკინიგზის ბლოკირება. კომიტეტში გაიმართა სხდომა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში და ამ კომიტეტის თავმჯდომარის არჩილ გორდულაძის განცხადებით, წვრილმანი ხულიგნობა, რაც გულისხმობს საჯარო სივრცეში ლანძღვაგინებას მოქმედებას მოქალაქეებზე შეურაცხყოფელ გადაკიდებას ნაცვლად 500-დან 1000 ლარამდე ჯარიმისა ან 15 დღემდე პატიმრობისა გამოიწვევს დაჯარიმებას 500-დან 3000 ლარამდე ან 20 დღემდე პატიმრობას იგივე ქმედების გამეორებით ჩადენაზე ასევე იზრდება სახდელი 1500-დან 2000 ლარამდე ჯარიმა 5-დან 15 დღემდე პატიმრობა პატიმრობის ნაცვლად გამოიწვევს დაჯარიმებას 3000-დან 500 ლარამდე და 5-დან 60 დღემდე პატიმრობას. მისივე თქმით, ვანდალიზმის გამეორებით ჩადენა 2000 ლარი ჯარიმის ან 5 დღემდე პატიმრობის ნაცვლად გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით კლავ ან 20 დღემდე პატიმრობით. პატიმრობას ცვლილების თანახმად სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის სამხედრო მოსამსახურის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლის აღსრულების პოლიციელის სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ან ამავე სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დანაშაულის პრევენციის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მოსამსახურის ან მასთან გათანაბრებული პირის სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ლანძღვაგინება, შეურაცხყოფელი გადაკიდება ან და სხვაგვარი შეურაცხყოფელი ქმედების განხორციელება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ან მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარიდან 5000 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 60 დღემდე ვადით. ამასთან საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის პოლიტიკური თანამდებობის პირის სახელმწიფო მოსამსახურესთან გათანაბრებული პირის ან და საჯარო მოსამსახურის სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ლანძღვაგინება, შეურაცხყოფელი გადაკიდება ან და სხვაგვარი შეურაცხყოფელი ქმედების განხორციელება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ან ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით გარდა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევისა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარიდან 4000 ლარამდე ოდენობით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 45 დღემდე ვადით. და რაც შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსს, იქაც არის გარდა გამკაცრებისა, არის ასევე პროექტში ლაპარაკი დამატებით, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი სიახლეებზეც. და კერძოდ მაგალითად წაიკითხავთ, რომ საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, სახელმწიფო მოსამსახურეზე, სახელმწიფო მოსამსახურესთან გათანაბრებულ პირზე ან საჯარო მოსამსახურეზე ან მისი ოჯახის წევრზე ძალადობის მუქარა ამ პირთა საქმიანობასთან დაკავშირებით ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 წლამდე. არის შემდეგ დამძიმებელი კიდევ გარემოებები ჩამოთვლილი თავდასხმა იგივე კატეგორიის პირებზე ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 7 წლამდე. ეს ყველაფერი წარმოდგენილი იყო ბრიფინგზეც, არის უკვე პროექტების სახეზე და ეს ყოველივე მიმართული არის მაქსიმალურად შეზღუდვისკენ საქართველოში, ალბათ თავადაც შეგექმნებოდა წარმოდგენა საქართველოში პროტესტის გამოხატვის მაქსიმალური შეზღუდვისკენ არის მიმართული ფაქტობრივად. ეს აღწერა და ჩამონათვალი შეუძლებელს ხდის და მით უმეტეს იმ პრაქტიკის და გამოცდილების შემხედვარე, რასაც თვალყურს ვადევნებთ ბოლო ხანს, ინტერპრეტაციის კიდევ უფრო ფართო საშუალება არის და მით უმეტეს პრაქტიკა, რომელსაც ვაკვირდებით და სასამართლო პროცესები, მოწმეები, ვინც მოწმეებად არიან წარმოდგენილი, როგორ მიმდინარეობს ეს და როგორ ხდება, რომ ადგილზე არ მყოფი პირის დაკავების ადგილზე არ მყოფი სამართალდამცავები იძლევიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენებებს და ამის საფუძველზე ხდება გადაწყვეტილებების მიღება მოსამართლის მიერ. ის უყურადღებობა და სრული უარყოფა და უგულებელყოფა იმისა რა მდგომარეობაში არიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში დაკავებული პირები, მომიტინგეები, იქნებიან აქტივისტები თუ სხვა მოქალაქეები, სხვა ჯგუფების წარმომადგენლები, ამ ყველაფერზე დაკვირვების შედეგად ძალიან ადვილი არის განისაზღვროს რა იქნება, ვთქვათ, შემდგომი დინამიკა სახელმწიფოს წარმომადგენლებისა. და ამ ფონზე სწორედ მინდა დღეს ვილაპარაკოთ როდესაც მაქსიმალურად ხდება დემოკრატიის შეზღუდვა, თავისუფლებების, ფუნდამენტური თავისუფლებების და უფლებების შეზღუდვა, მინდა ვილაპარაკოთ ეკონომიკის პერსპექტივაზე, რომელზეც კეთდება ქართული ოცნების მთავრობის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან. კეთდება ძალიან ესეთი ოპტიმისტური განცხადებები, თუმცა იგივეს ვერ ვისმენთ ბიზნესის წარმომადგენლებისგან. ერთი ნაწილი არის კულავ დუმილს არჩევს და ის ვინც ლაპარაკობს არ ვიცი ეს პერსპექტივას რაც შეეხება, ნამდვილად და აწმყოს უკვე ნამდვილად კარგს ვერაფერს ხედავს, სასიკეთოს რომ იტყვია რაიმე მსგავსი მოლოდინი არ არის. BMG აქვეყნებს საკონსულტაციო კომპანიის ACT-ის დამფუძნებელთან და მართულ პარტნიორთან ინტერვიუს, თინათინ რუხაძესთან ინტერვიუს, რომელიც ამბობს, ძალიან რთულ პერიოდში ვცხოვრობთ, რთულ პერიოდში გვიწევს მოქალაქეებსაც და ბიზნესსაც ოპერირება. ჩემი როგორც მოქალაქე თიკა რუხაძის რწმენით, ქართული ოცნება ქართულ სახელმწიფოებრიობას ანგრევს და ამას აკეთებს ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად. მეშინია კიდეც საინფორმაციო გადაცემებისთვის შეხედვის, რადგან ვიცი აუცილებლად ვიპოვნ და მოვისმენ რაღაც ისეც, რაც შეშფოთების და მომავლის მიმართ პესიმიზმს აჩენს. ორი აზრი არსებობს თინათინ რუხაძის თქმით, რომ ქვეყანა აგებს, მაგრამ რაც შეეხება მოქალაქეებს, ფიქრობ, ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება გაიზარდა და შედგა ამის ნიშნებს. ყოველდღე ხედავთ საკუთარ ფასეულობებს ვიცავთ და მესიას არავინ ელოდება ლიდერების გამოჩენას. ვდგავართ იქ იმიტომ, რომ სხვანაირად არ შეგვიძლია. მახსოვს შარშან, როცა რუსული კანონის გამო მიმდინარეობდა აქციები, თქვენთან გადაცემაში ვთქვი, რომ განა არ გვეშინია იქ დგომის, მაშინაც ბევრს ეშინოდა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება, მაგრამ იმის უფრო მეშინოდა და მეშინია რა მოხდება, რომ არ გამოვიდე და ხმა არ ამოვიღო. ყოველდღიურად ვაცნობიერებ, რომ რისკის ქვეშ ვაყენებ საკუთარ ბიზნესს, ჩემთან დასაქმებული ადამიანების სამუშაო ადგილებს, რაც დარწმუნებული ვარ ყველა ბიზნესის მეპატრონისთვის თუ მმართველისთვის უზარმაზარი სტრესია. ერთია, შენს თავს გადაუწყვიტო და მხოლოდ შენს ოჯახთან შეათახმორას აკეთებ. მეორეა, შენი განცხადები დააყენო დარტყმის ქვეშ ორგანიზაცია, რომლის თანამშრომლებიც ყოველდღიურად თავის ოჯახებს არჩენენ იმით, რასაც თქვენთან ერთად ქმნიან. ამდენად სტრესი არის უზარმაზარი, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს და ვფიქრობ, სამოქალაქო საზოგადოება კიდევ უფრო ძლიერდება. სულ მეკითხებიან, რატომ დგახართ რუსთაველზე? გონიათ, რომ აზრს შეიცვლიან? სულ პასუხობ, რომ მთელი ცხოვრება სტრატეგიების დაგეგმვაში ვარ. ეს არის ჩემი ძირითადი საქმე. სხვებს ვეხმარები სტრატეგიების დაგეგმვაში, მაგრამ ახლა ისეთი მომენტია, როცა არც მომავლის მოდელირებას ვაკეთებ და არც სხვა რამეს. უბრალოდ არ შეიძლება, რომ გავჩერდეთ, არ შეიძლება დავთმოთ ის, რაც ძალიან ძვირფასია: ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ევროპული გზა, ჩვენი კეთილდღეობა. მაშინ რისთვის ვარსებობთ? არ ვიცი. ეუბნება BMG-ს თინათინ რუხაძე. აი, რაღაცნაირად ხო ამ ხელვაზე, სტრესზე და შფოთვაზე, რომ ამ სიტყვებზე ყველაზე ახლო ესეთი მოვლენა, რაც მახსენდება, ეს არის გუშინდელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა და რამ მრავალსაათიანი სხდომა. იქ განვითარებული მოვლენების იქნება ეს შინაარსი საკუთრივ, იქნებოდა ეს დამოკიდებულებების გამოხატვა. სხვადასხვა აქტორი იყო იქ წარმოდგენილი სხდომაზე. დღეს კიდევ ერთი სხდომა არის ჩანიშნული 2 საათზე, საჯარო არის და გადაიცემა ინტერნეტში, შეგიძლია თვალყური ადევნოთ ამ სხდომებს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის დაკვირვება ამაზე, რადგან ეს იყო მინი მოდელი რეალურად იმისა, რაც ქვეყანაში ხდება თავისი გმირებით და ანტიგმირებით, შეიძლება ასე ვთქვა. ბევრ პარალელს დავინახავთ, შედარებით უფროსი ასაკის ადამიანები, ბევრი ის მოდის ასოციაცია გონებაში და ძალიან დამთრგუნველი და შემაშფოთებელია ის, რომ ეს არის რეალობა და არ არის მხოლოდ ასოციაციები, ემოციები და რაღაც დიდ ფანტაზიებს არ საჭიროებს.
ხო, მე პირველი შემას ვიტყვი ყოველთვის სკეპტიკურად კი არა, ყოველთვის უარყოფითად განწყობილი ვიყავ იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს ესეთი დაწესებული, როგორც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
ეს სხვა თემა არის, მსჯელობის
მესმის. ხო, გასაგებია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ბოლო 20 წელია თუ მეტი ვერ მოვერიეთ ამ პრობლემას. ხედავთ, რომ ყოველთვის საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმათ თამაშს თამაშობს, ვინც იმ მომენტში ხელისუფლებაში არის და მისი ოპტიმიზმი, რომ ეს უახლეს ხანებში შეიცვლება, მე არ მქონდა არასდროს. ამიტომ თან ამაში ფულის გადახდა უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ, რომ თან ვიცით, რომ ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ისეთი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა საზოგადოების წევრებს, მაგრამ მაინც უნდა გავაგრძელოთ ფულის გადახდა ამაში, ეს არის მთავარი. თუმცა აი ეს მინი მოდელი, ეს ორია, რაც საქართველოში ხდება, იმისი მინი მოდელია, მათ შორის იმ კუთხით, რომ ასევე ახლა ჩვენ უმრავლესობა, ვთქვათ, ჩვენს გარშემო ინდუსტრიალებს არ აღიარებს ამ ხელისუფლებას და ამ პარლამენტს, მაგრამ ვაგრძელებთ გადასახადების გადახდას, რომ მათ საკმაოდ კარგი ხელფასები აიღონ, ესეც ფაქტია, ხო? და ცხადია, რომ ის, რაც იქ ხდება, იმასაც აჩვენებს, საქართველოში რა მდგომარეობა არის, ადამიანების უფლებირი მდგომარეობა როგორი არის. და ეხლა რა კავშირი აქვს ამას, ვთქვათ, ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობასთან? ამის დანახვა შეიძლება მაგალითად ასეთი პირობითი მაგალითით შეიძლება ითქვას, რომ რამ შემოიყვანა აქ მრავალი ათასი რუსი ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რამ შემოიყვანა, რატომ გადმოიხვეწა მათი ერთი ნაწილი უკან დაბრუნდა მართალია, მაგრამ
ან სხვაგან წავიდა კიდე.
ხო, ან სხვაგან წავიდა, ხო, ჩვენ არ ვიცით
სწორად. ხო.
ხო. რამ შემოიყვანა ისინი? კითხვა ესეთი,
ხო? თვლიდნენ, რომ რაღაცით ჯობდა აქ ავრევითარება მათ ქვეყანაში.
უფრო მეტი თავისუფლება.
კი.
ცხადია, რომ იქ რუსეთში ადამიანებს პოლიციელის დანახვა არ სიამოვნეთ უბრალოდ და იციან, რომ პოლიციელისგან ელოდებიან რაღაცა ძალადობას და რაღაც მათთვის არასასიამოვნო მოქმედებებს. ასევე ვთქვათ, თუ ჩვენ საქართველოში ამ კუთხით, ამ მიმართულებით წავალთ, ხო, მაშინ არ მარტო ის, რომ უცხოელებს აღარ მოუნდებათ აქ ჩამოსვლა, არამედ ალბათ მეტი და მეტი ქართველი იფიქრებს, რომ უკვე თუ ამისი შეცვლა შეუძლებელია, მაშინ სადღაც უნდა წავიდნენ, სადაც პოლიცია მათ ასე არ ექცევა და ასე ხელისუფლება არ ექცევა ასე, და არა თუ ასიათასობით ადამიანის ხმა ყოველთვის ესმის ხელისუფლებას, არამედ თითოეული ადამიანის ხმა ესმის ხელისუფლებას. ეს არის ჩვეულებრივი ნორმალური ქვეყნის მდგომარეობა, რომ ერთი ადამიანი, რომელიც თავს იწვავს სადღაც იმის გამო, რომ მისი მდგომარეობა უკიდურესად არის გაუმჯობესებული, ეს არ არის სტატისტიკა, როგორც იტყოდა სტალინი, არამედ ეს არის ადამიანი. ხო, ეს არის ადამიანი და ჩვენ ყველამ ჩვენი მაქსიმალური ყურადღება მაგისკენ მივაქციოთ და ჩვენ ხელისუფლებასაც იმიტომ ქმნით და მთავრობას იმიტომ ქმნით, პარლამენტს იმიტომ ირჩევთ, რომ სწორედ ასეთი, ვთქვათ, საკითხებით იყოს დაკავებული და არა თავისუფლების შეზღუდვებით და ვთქვათ ძალადობით ადამიანების მიმართ.
ხო, რაც ახსენეთ ახლა ზამირ კოკოსკირის დევნილის, ზამირ კოკოსკირის ტრაგიკულ შემაძრწუნებელ ამბავს უკავშირდება, რომელმაც თავი დაიწვა სახელმწიფო უწყების წინ და ის პირი, ვინც მოპირდაპირე კორპუსიდან წაიკითხეთ სტატია, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, ნინო თარხნიშვილის სტატია, რომელმაც სადაც მოგითხრობთ ის ზამირ კოკოსკირის ამბავს, და პირი, რომელიც იღებდა მოპირდაპირე კორპუსიდან ამ ფაქტს თვითონ თავის დაწვის, ამ ჩაწერისას ამბობს თვითონ ეს პირი, ითხოვდა ლაპარაკს, რომ ვირმე შეხვედროდაო. და მე აღარ ცალკე საკითხე კიდევ ტექსტი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მოგვიანებით, მისი, იმიტომ რომ ამ ფაქტიდან რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა ის, მისი ამ გარდაცვალების შესახებ დამოკიდებულებას გამოხატავს ძალიან კარგად. ერთი სიტყვა არ წერია იმის შესახებ, თუ რატომ ჩაიდინა მან ეს და ვინ იყო ის, და ის, რომ მას არ ჰქონდა აფხაზეთის თან გამოქცევის შემდეგ ამდენი წელი გავიდა 32 წელი მეტი მას არ ჰქონდა საცხოვრებელი 18 კვადრატულ მეტრში ცხოვრობდა 4 სული
ასე ხლა აქ მთავარი საკითხი არის რომ ერთი ადამიანის კი ჩვენთვის არის ძვირფასი ჩვენი ქვეყნისთვის
რა თქმა უნდა ეს არის
და ყველაფერი ამასთან იყოს დაკავშირებული და როდესაც თქვათ არა ერთი ადამიანი არ მეთ ასობით ათასობით თუ 10000ობით ადამიანი ქუჩაში გამოდის და აპროტესტებს რაღაცას თქვათ სახელმწიფო სისტემის თავარი საკითხი არის ის რომ სწორედ მათი ხმა იქნას გაგონილი და შესაბამისი მოქმედებები ხდებოდეს იმ პირების მიერ რომლებიც თავს ყოველ შემთხვევაში გვაჩვენებენ რომ ისინი არიან ხალხის არჩეულები ვისი არჩეულიც უნდა იყო თქვათ ოპოზიციის ამორჩეულის თუ ხელისუფლების ამორჩეულის მაინც ვალდებულება არსებობს იმისი რომ ადამიანის უფლებები დაცული იყოს და ადამიანების ხმა გაგონილი იყოს როგორც არ უნდა იყოს ეს ახლა ეს ხო ვერ გავარჩევთ რა ის შენ ჩემი მომრჩეველი არახარ და ამიტომ შენ უფლებებს არ ვიცავთ და შენს მოთხოვნებს არ ვითვალისწინებთ ეს ვერ იქნება ხო
ხო რომ მას შემდეგ ზუსტად ამბობთ ეს მართალს გვავიწყდება და ბევრს ავიწყდება რომ ყველას მიმართ აქვს ეს ვალდებულება ყველა მოქალაქის მიმართ ნებისმიერ პირს ხელისუფლების ნებისმიერ შტოში ყველა მოქალაქის მიმართ ბოდიში ბატონო
ხო ეს პირდაპირ კავშირში არის როგორც მე თქვი იმასთან თქვა რა ყოფა ცხოვრება გოშენგიმ და რა ეკონომიკა გოქს და მაგალითი იმიტომაც მოიყვანე რუსების რომელიც აქ ჩამოვიდნენ რომ მათ ჩათვალეს რომ აქ მე უკეთესი პირობები დახვდებოდათ რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ჩვენ და რუსეთის შედარება ჯერ კიდევ შორს არის რომ ვთქვათ რომ თანაბარი პრობლემები გაგვაჩნია ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით მაგრამ უნდა ვთქვათ ღიად რომ ტენდენცია სამწუხაროდ იქითკენ არის რომ სწრაფად უარესდება ეს უფლებრივი მდგომარეობები. ამასთან დაკავშირებით მე ხელვათვალიერებდი კიდევ ჰერიტეჯის ფონდის ამერიკული ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსერვატიული ტიპის ყველაზე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს. ვინ არიან ამ ინდექსის მოწინავე ქვეყნები. ესენი ძირითადად არიან პატარა ქვეყნები. ყველაზე დიდი ქვეყანა პირველ ათეულში ეს არის ტაივანი. ყველაზე დიდი ქვეყანა პირველ 20-ში გერმანია და სამხრეთ კორეა. და დიდი ქვეყნები თავის მოსახლეობით ამ ლიდერებს შორის არ არიან. და რაში არის საქმე? ჯერ ერთი ის რომ ეს დიდი ქვეყნებია, ну, მათ მასშტაბური ეკონომიკა აქვს და მათთან ურთიერთობას სხვადასხვა თვალით უყურებენ, უფრო თქვათ აჟიოტაჟური თვალით უყურებენ, ასე თქვათ, ინვესტორები ვიდრე პატარა ქვეყნებთან. ამიტომ პატარა ქვეყნებმა იციან, რომ მათ არ შეუძლია დიდი ქვეყნები გახდნენ, ამიტომ შესაბამისად უნდა იქცეოდნენ. ეს სწორედ ეს შესაბამის ქცევა არის ადამიანის უფლებების, მათ შორის ეკონომიკური უფლებების მაქსიმალური წინწამოწევა და მაქსიმალური თავისუფლება ადამიანების. შემიძლია ჩამონათვალიც გითხრათ ამ ქვეყნების, მათ შორის სამი ბალტიისპირული ქვეყანა არის პირველ 20-ში, ჩვენი მოძმე ქვეყნები, რომლებიც შორის ესტონეთი პირველ 10-ში და ლიეტუვა მე-11-ზეა და ლატვიაც პირველ 20-ში. ეს მიანიშნებს პირდაპირ იმას, რომ ჩვენი ქცევა უნდა იყოს ყოველთვის ორიენტირებული იმისკენ, რომ რაც ჩვენ არ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ რაც შეგვიძლია ჩვენ ხელში არის, ეს არის ინსტიტუციური გამართულობა, ინსტიტუციური, თქვათ, სიჯანსაღე, რომლის სათავეში არის ადამიანის ეკონომიკური უფლებები ამ შემთხვევაში.
მაგრამ ზოგადად რომლის მოწყვეტით ვერ განიხილება ფუნდამენტურ უფლებებს.
ხო, ამ ეკონომიკური თავისუფლების ერთ-ერთი ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული ინგლისურად რასაც ეძახიან rule of law, რომელსაც მე უკვე 20 წელზე მეტია ვამბობ, რომ ეს არ არის კანონის უზენაესობა. კანონის უზენაესობას ინგლისურად ჰქვია supremacy of law. და მათ შორის სერიოზული განსხვავება ის, რაც ჩვენ გვაქვს, შეიძლება გვითხრან, რომ მთავრობაც იმას ითხოვს, რომ ყველა კანონს ასრულებდეს და მათ შორის იმ კანონებს, რომლებიც ბოლო ხანებში იქნა მიღებული, რაც შეიძლება მაქსიმალური შეზღუდვები ადამიანის უფლებების და ასევე სერიოზული ჯარიმები და საპატიმრო პატიმრობის განხორციელებაც კი ადამიანების მიმართ, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამენ. შეიძლება ეს პროტესტი არ მოგწონდეს როგორც მთავრობას, მაგრამ მთავრობა იმისთვის ხარ და იმისთვის ხარ არჩეული, რომ სწორედ ამ პროტესტებს უნდა მოუსმენ. პირველ რიგში რასაც უნდა აკეთებდეს მთავრობა, სწორედ პროტესტებს უნდა უსმენდეს, იმიტომ რომ მას მიცეს მანდატი, მას მიცეს ფული, იმისათვის რომ განახორციელოს ხელისუფლება ხალხის სახელით. ხალხი სწორედ ამას მოითხოვს, რომ მათი მოთხოვნები იქნას გათვალისწინებული.
გავაგრძელებ საუბარს. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, ეს უნდა გამოვაცხადო. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, არ წახვიდეთ. ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ბევრი ანალიტიკოსი ლაპარაკობს და ეს კონტროლის იმავე არსებული კანონების შესრულებასაც რომ მივუდგეთ, ამ მიმართულებითაც არის შერჩევით ამის ინტერპრეტაცია არსებული კანონმდებლობისა, ამას ემატება კიდევ უფრო მეტი შემზღუდავი ძალიან დამიზნებული ცვლილებები პროტესტის და ნებისმიერი გამოხატვის ნებისმიერი ფორმის ჩას ესე ვთქვათ შესაზღუდად და დასათრგუნავად და რაც შეეხება პრაქტიკას, რომელსაც მე ვახსენებ, მარტივი ეს არის ძალიან აბსოლუტურად როგორი არ ვიცი რომ მხარესაც ვინ არ უნდა იდგეს და ან თვლიდეს თავს რომ საერთოდ მიღმადგას ამ ყველაფრის და თვლის რომ შეუძლია მხოლოდ აკვირდებოდეს, ესეც ამ სიტუაციაში ძალიან ისეთი როგორ თქვა, ხო, დაუჯერებელი მდგომარეობა ჩემთვის, მაგრამ ვიცით რომ არის ათეულობით ძალადობის და ფიზიკური ანგარიშწორების მსხვერპლი ადამიანი და სამართალდამცავების და ამ აქციებზე დამრბევი ძალების მხრიდან და ვიცით რომ არ არსებობს, მათ შორის რამდენიმე შემთხვევა არის უმძიმესი, არ არსებობს არც ერთი სამართალდამცავი, რომელმაც პასუხი აგოან, რომლის მიმართაც დადგა რაიმე სახის პასუხისგებლობა. და ეს პრაქტიკა, როცა ამ მიმართულებით არის ნოლი აბსოლუტურად მოძრაობა, რომ იტყვიან, აჩვენებს კიდევ უფრო ადასტურებს განზრახვას იმ ძალისა, რომელსაც ახლა ძალაუფლება უპყრია საქართველოში. და მიზნად სახელდება ერთ-ერთ მომთავრეს მიზნად ეს ძალაუფლების შენარჩუნება, თუმცა რამდენად სტაბილური არის ასეთი გზით ზიანის მოტანა კი ცალსახად შესაძლებელია ქვეყნისთვის და ხედავთ ამას, მაგრამ ძალაუფლების შენარჩუნების ნაწილში სხვადასხვაგვარი და როგორც წესი ერთი მიმართულებით კეთდება პროგნოზები და საკითხი ის არის, რადგან ეკონომიკის რუბრიკა გვაქვს, რას უშვება ეს ეკონომიკას, აი სპეციალურად წავიკითხე ბატონგია ის ნაწყვეტი BMG-ს ინტერვიუდან ბიზნესის წარმომადგენლისა, საკონსულტაციო ბიზნესისა, ესეც ნიშანდობლივია, რომ ვერაფერსაც ვეღარ გეგმავ პერსპექტივაში, სხვებს ვუმზადებდი სტრატეგიებს და ახლა მე თვითონ არ შემიძლია ამის გაკეთებაო. ადამიანი ამბობს, რომელსაც აქვს წარმატებული ბიზნესი, ხომ? ერთ-ერთი ეს მნიშვნელოვანი დარგი არის ბიზნესში, საკონსულტაციო ბიზნესი. როცა ასეთი არის განწყობა, ეს ყველაფერი ახლა ჩვენ რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, სახელმწიფო რომ ვამბობთ, ხელისუფლება რომ ვამბობთ, ბიზნესი რომ ვამბობთ, ადამიანის უფლების დაცვაზე რომ ვლაპარაკობთ, აქ ლაპარაკი არის თითოეული ცალკეული ადამიანის როგორც უფლებებზე, მეორე პასუხისგებლობებზე. Da ის თუ როგორი სახელმწიფო იქნება და რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს როგორც ქვეყანას საქართველოში დემოკრატიას დამოკიდებული არ არის მხოლოდ და შესაძლოა ხო არ გავზომავ მოდით მხოლოდ იმაზე საპროტესტო სადმე რომელიმე სივრცეში რამდენი ადამიანი გამოვა არამედ დამოკიდებული არის თითოეულ იმ ადამიანზე, ვისაც რა საქმე აკისრია, რა პასუხისგებლობაც აკისრია და როგორ ასრულებს ამას, რამდენად სინდისიერად და პროფესიონალურად აკეთებს ამას და პატიოსნად. ამ თვალსაზრისით, ხო აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ბიზნესი, თუნდაც დღეს ვიღაც არ ლაპარაკობდეს. ვიღაც ლაპარაკობს, ვიღაც არ იღებს ხმას, თუმცა შეუძლებელია რომ ზემოქმედება და ზეგავლენა არ მოეხდინა უკვე ამ სიტუაციას ნებისმიერი სახის ბიზნესზე.
ხო, რა თქმა უნდა, სწორედ მაგას ვამბობ, რომ ეს ინსტიტუციური რღვევა პატარ ქვეყნებში სხვა რამეს ნიშნავს, ამაში არის საქმე, რომ თქვათ რუსეთში თუ ეს უფრო უარეს მდგომარეობაშია, სამაგიეროდ რუსეთის ეკონომიკა ბევრად დიდი არის საქართველოს ეკონომიკასთან და ჯერჯერობით რუსეთის ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის ბუნებრივი რესურსები, რომელსაც ჯერჯერობით კიდევ ყიდის. თუ ეს წელს შეიზღუდება, რაზეც მიუთითებს შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია და პრეზიდენტი, რომ მას სხვა პოლიტიკა ექნება ამასთან დაკავშირებით და თუ ევროპაც წაყვება ამ მიმართულებით, მაშინ ჩვენ დავინახოთ შედეგებს ამისი. რუსეთშიც კი, სადაც თავისთავად ისედაც დიდი ქვეყანაა და ბევრი დიდი პოტენციალი ჯერჯერობით აქვს. პატარა ქვეყნისთვის ასეთი რაღაცა არ არსებობს, როგორც კი შენ ინსტიტუციურ მორღვევას გააკეთებ და მთავარ საყრდენს ეკონომიკის, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლება, კანონის მართველობა და ესეთი საკითხები მოირღვევა, მაშინვე ეკონომიკაში აღარ დარჩება თქვათ წამახალისებელი мотивациები, რატომ უნდა გააგრძელო საქმიანობა, იმიტომ რომ ვერ დაინახო უახლოეს მომავალში რა მოხდება. ეს ისედაც რთული არის პატარა ქვეყნისთვის. ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ისევ 10 წლის წინანდელ ცხოვრებას ვეწევით დღეს, ხო? როგორც 10 წლის წინ იყო. ახ იმ 10 წლის წინანდელი მოდელითაც კი გაგვირთულებოდა ისეთი რთული სიტუაცია რა დღეს ზოგადად გლობალურად. მე ახლა გერმანიიდან ჩამოვედი და გერმანიაში საკმაოდ რთული მდგომარეობა არის, არჩევნებს ელოდებიან არარიგით არჩევნებს ელოდებიან, არამედ მთავრობის კრიზისის შედეგად საპარლამენტო არჩევნებს ელოდებიან თვის ბოლოს. და ჯერ უცნობი არის რა შედეგები დადგება იქაც კი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია რა ტიპის კოალიცია შეიძლება შეიქმნას, იმიტომ რომ არსებული მდგომარეობით რაღაცა წარმოუდგენელი სიტუაცია აქვთ, ვინ ვისთან აღმოჩნდება კოალიციაში და თან ამის უკან არის საკმაოდ სერიოზული კრიზისი გერმანიაში, რომ ზრდა არ აქვთ, უკვე ბოლო ორი წელიწადია გერმანიის ეკონომიკაში ზრდა არ არის. ეს იმ ქვეყანაში, სადაც ბევრი რამე აწყობილია და ინსტიტუციური გამართულება საკმაოდ სერიოზულია, მაგრამ იქაც ახლა თუ გერმანიას ავიღოთ მაგალითად, იქაც საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გაჩნდა ბოლო ხანებში, როგორიც არის ზედმეტი გადასახადები, ზედმეტი რეგულირება და ხელოვნურად შექმნილი ენერგოკრიზისი, რომელიც იყო უზარმაზარი შეცდომები ისრაელი დაიხურა ათობით ბირთვული ელექტროსადგური და ამან გერმანია შეიყვანა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებში. მათი მთავარი გამწევი ძალა ეკონომიკის ინდუსტრიები საკმაოდ სერიოზულ პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. ხო, წარმოიდგინეთ, ეს გამართულ ქვეყანებს საუბრობთ, როცა საქართველოს საუბრობთ, სადაც რაღაც გამართული სექტორების მოძებნაც კი ძნელი არის, რომელიც არ არის თქვათ რომელიც ყარათ მუშაობს და ყარი გარანტიები აქვს მომავალს. აი გერმანიაში წარმოვიდგინეთ, რომ ავტომრეწველობა გერმანიის უცებ აღმოჩნდა სერიოზული კრიზისის პირობებში, როცა 100 წელზე მეტი ეს არსებობს და ძალიან მყარი პოზიციები ჰქონდათ. ახლა ჩვენთან ასეთი არაფერი არ გაგვაჩნია საქართველოში. ერთადერთი ინდუსტრია, რომელიც მუშაობს, შეიძლება ითქვას, ეს არის ფულადი გზავნილები, რომელიც უცხოეთიდან მოდის. ერთადერთი ეს არის, რაც პრაქტიკულად მუშაობს.
ეს თქვათ მეორადი ავტომანქანების
იმპორტ-ექსპორტის საკითხი და თუნდაც ტურიზმი რომ ავიღოთ, ჩვენ ფაქტიურად ვაქვს შედარებითი უპირატესობა, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ყაზახეთი იმავე გზას დაადგება, რასაც საქართველო ადგას ავტომობილების იმპორტის თვალსაზრისით, რატომ მიაქვს ყაზახეთში საქართველოდან ავტომობილები? შეიძლება არის ის მოსახლეობის უმრავლესობა, მაგრამ ეს ძალიან მარტივი სქემა. საქართველოს აქვს შედარებით დაბალი გადასახადები ავტომობილების იმპორტზე და ყაზახეთს აქვს მაღალი. მაგრამ თუ ყაზახეთი თუ საქართველოდან შეიტანს ამ მანქანებს, მასზე არის დაბალი. და ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება.
და მეორე ის, რომ ევროკავშირიდან შტატებიდან იმპორტირებული ავტომანქანების რუსეთში გატანა აიკრძალა და იმატა შუაზიისკენ.
ხო, ეს გასაგები რუსეთი იქნება, ყაზახეთი თუ აზერბაიჯანი თუ სომხეთი, მათი აქტიურობა ქართულ საავტომობილო ბაზარზე მოდის იქიდან ხოლოთ, რომ საქართველოსთან მათ აქვთ დაბალი გადასახადები და იმ ქვეყნებთან, საიდან ჩვენ შემოგვაქვს, იმ ქვეყნებთან მაღალი გადასახადები. რომელიმე ამ ქვეყანა, კირგიზეთმა თუ მაგალითად სომხეთმა თუ თავისი დამოკიდებულება შეცვალა ამ ავტომობილების იმპორტთან დაკავშირებით და შეამცირა გადასახადები, შეიძლება იგულისხმოთ, რომ ძალიან სწრაფად ამ ბიზნესს დავკარგოთ. ეს ძალიან სწრაფად შეიძლება მოხდეს.
ხო, და
ეს შეიძლება მოხდეს სრულიად დაცარიელება ჩვენი.
ვიცით, რომ ხო, მეორე მხრივ უამრავი ადამიანი არის დამოკიდებული ამ ბიზნესზე და გასაგები არის ეს, რასაც ვაპარაკობთ.
გასაგებია, მაგრამ ჩვენ თუ წავალს გართულებებისკენ ამ სიტუაციის და სხვა ვინმე გააიოლებს, იმიტომ რომ ისინი მიხვდებიან, რომ შეიძლება ქართული საქართველოს ნიშა დაიკავონ თვითონ, მაშინ არცთუ ისე გამართული გვაქვს ეს სიტუაცია. იგივე თქვათ ტურიზმში, ჩვენ საკმაოდ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს, პატარა ქვეყანა ვართ, სანახავი ძალიან ბევრია. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ტურიზმის ქვეყანა შეიძლება იყოს საქართველო, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა, მე მაგალითად ყოველთვის მოუწოდებ ხოლმე, რომ თუ კავკასიური მასშტაბით მაინც იქნება ტურიზმი შესაძლებელი, გაცილებით მეტი თქვა დაინტერესებული პირი ჩამოვა იგივე ევროპიდან და მდიდარი ქვეყნებიდან. მათ ურჩევნიათ, რომ ორი დღე სომხეთში გაატარონ, ხუთი დღე საქართველოში და ასეთი ტურები ქონდეთ.
მსმენელების საყურადღებოდ გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. უძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მსმენელები იწერებიან, სხვა მსმენელებს გეტყვით, ასევე შეგიძლიათ ყველას მოწერა SMS-ების ნომერზე 595-95-0055. 595-95-00-45-ზე და რა ისე ვთქვათ რეაქციებია და მონაწერი ამ დრომდე ჩვენი მსმენელებისგან. მიუყვები, მალე აპარტეიდი გვექნება, ალბათ რეზერვაციებსაც შეგვექმნიან, მით უმეტეს რომ დიდარი არაბების დასახლების შექმნას აპირებენ თბილისში და გონიოში, ოქ წერს ერთი მსმენელი. მეორე მსმენელი, მართლა შედგა საზოგადოება, ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება, მშვიდად გააპროტესტეთ, კანონს ნუ დაარღვევთ. ხო, ეს სხვათა შორის ისეთი გამოწვევა, იმიტომ წავიკითხე დასაწყისში, ამ მოსალოდნელი და ძალიან მალე მიიღებენ, მით უმეტეს გამოცხადებულია, რომ დაჩქარებული წესით აპირებენ ამის გაკეთებას. იმიტომ ჩამოთვალე, რომ და ხაზი გაუსვი, ერთი არის კიდევ რასაც წერენ კანონებში და მეორე კიდევ ახსრულები ის თანასწორად აღსრულება ამისი. ხო, და გამოხატვის და პროტესტის განხორციელების განხორციელებას რაც შეეხება, პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდიან, იმიტომ რომ აღარ დარჩება სივრცე და ადგილი იმ ჩამონათვალში, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, რაც მე მოგიყევით. ანუ ასე ზედმიწევნითაც რომ აიღო კანონი, ჯიბეში ჩაიდო და იმას მიჰყვე ინსტრუქციით და ასე იცით რომ არ ხდება, მოკლედ ეს კიდევ ძალიან ბევრ გამოწვევას ქმნის და მინდა რომ ამაზე ჩვენს ეთერში იურისტთან ერთადაც ვილაპარაკოთ. კიდევ ყავს ასეთი ბრძანეთობა და გავაგრძელებ.
მე დაუბრუნდები ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსს აქ არის.
დიახ.
პირველ ადგილზე სინგაპური, მეორეზე შვეიცარია. ой бодиш чамикреса хо ирландия тайвани люксембурги ახალი ზელანდია ესტონეთი დანია შვედეთი ნორვეგია ნიდერლანდები აი ესეთი არის მე ფინეთი ავსტრია სამხრეთ კორეა ლიტვა კანადა სხვათაშორის კვიპროსი გერმანია ხლა რისი თქვა მინდა ამ ქვეყნებში თქვა ადვილის დასანახავი არის მაგალითად ის რომ მათი ერთი დიდი ნაწილი არის ასე თქვა ბრიტანული ტიპის კაუნდევლობის და ბრიტანული წარმოშობის თქვა კაუნდევლობა გააჩნიათ მათ და ეს საინტერესო რაღაცა არის ზოგადად მაგრამ ძირითადად რაშიც განსხვავებულია ეს ბრიტანული სამყარო მათი გაგება იმ საკითხს რაც მე ვთქვი ეს არის კანონის მართველობა. კანონის მართველობა კარგად რო აიხსნას ერთი ჩემი მეგობარი, ჩვენი ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი ირაკლი შავიშვილი 21 წლის წინდანდელ შეხვედრაზე ამბობდა რომ ეს არის კანონის უზენაესობა. კანონის უზენაესობით რომ გვეცხოვრა ჩვენ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში ვიქნებოდით. იმიტომ რომ 1998 წლიდან საქართველოში 91 წლის ბოლომდე და იმის შემდეგაც ბოლო 35 წელიწადია ფაქტიურად ხშირად ხდება რომ კანონის ზღვარზე გადის და იმ საბჭოთა პერიოდში მითუმეტეს კანონის ზღვარზე კი არა საერთოდ კანონის დარღვევით ხდებოდა ყველა მასობრივი ღონისძიება და ამით მიიღეს ორით რომ შევცვალეთ ის ხელისუფლება.
რომელსაც დღეს ბევრი ამაყად იხსენებს ხომ იმ პროტესტებს.
ხო, რა თქმა უნდა,
ისტორიულ მოვლენებს.
რა თქმა უნდა, ისტორიულ მოვლენები იყო, რომელთა ჩვენ შევძელით რომ გამოძვერით იმ საბჭოთა კავშირიდან, მაგას ბევრი შემიძლია ვისაუბრო, იმიტომ რომ მოვისწარიან ყველაფერს და თანაც ერთ-ერთი პირველი ვიყავ, ვინც ვიძინასწარმოეთყველა კიდევ ისე დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი, ეკონომიკა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იყო, მაგრამ მთავარი ის არის რომ rule of law არ არის კანონის უზენაესობა. ეს ბევრგან მიდის ამის დისკუსია, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ამის შინაარსი დაინახოს ხალხმა, რომ ჩვენ რომ კანონის უზენაესობით გვეცხოვრა ის ბოლო წლები საბჭოთა კავშირის, მისი ის პროტესტები ვერ განხორციელდებოდნენ, მის დაშლას პრაქტიკულად შეუძლებელიც გახდება. საქართველოშიც იყო პროტესტები, კავკასიაშიც იყო, ბალტიისპირეთშიც იყო, უკრაინაშიც იყო ეს პროტესტები და საბჭოთა კავშირის ძალა აღარ აღმოაჩნდა იმისი, რომ ეს პროტესტები შეეჩერებინა. ის კი არ იყო, რომ კომუნისტებმა უცებ კეთილები გახდნენ იმ პერიოდში, არამედ ის, რომ დაინახეს, რომ ისე მოუწევდათ ასობით ათასი ადამიანის თუ მილიონების მსხვერპლად გაღება. ეს იყო მთავარი მიზეზი, რამაც გორბაჩოვს გადააწყვეტინა, რომ დაეშალა საბჭოთა კავშირი. ახლა ჩვენ რომ უკან დავბრუნდით აქეთ დღევანდელ პირობებში, ძალიან სერიოზული მნიშვნელობის არის ეს, იმიტომ რომ კანონის უზენაესობა და კანონით მართველობა ერთმანეთთან იმით განსხვავდება, რომ კანონით მართველობა იმას ნიშნავს, რომ ისეთი კანონი არ მიიღო, როგორც მაგალითად თქვათ, რომელიც ეწინააღმდეგება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას. თუ შენ კანონი მიიღე, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს ეწინააღმდეგება და მისი გასაჩივრებაც კი შეუძლებელია, არც ერთი სფერო აღარ არსებობს საქართველოში, სადაც გასაჩივრებ, ხო, მაშინ ასეთი თქვათ მოდელი არ შეიძლება ჩაეთვალოს კანონის მართველობა. შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ კანონის უზენაესობა არის, იმიტომ რომ აი მივიღეთ კანონი და უნდა შეასრულო, მაგრამ კანონის მართველობა ვერ იქნება ეს. და რატო მაგალითს მოვიყვან, რომ ერთ-ერთმა სასამართლომ საქართველოში დაადასტურა ექსპერიმენტით და ლოგიკითაც და კანონის და კონსტიტუციის თვალსაზრისითაც, რომ ფარულობა დარღვეული იყო არჩევნების დროს, ბიულეტენი ჟონავდა და ყველა შესაძლებელი იყო დაკვირვება იმისი, ვინ ვის მისცა ხმა. ძალიან ადვილი იყო ამის გაკეთება სხვათაშორის. მაგრამ შემდგომში სასამართლომ ეს გააუქმა. და ახლა ამას კანონის მართველობას ვერაფრით ვერ დავარქვა მე, იმიტომ რომ ფაქტი არის აქ, ის კი არა გქოს სადავორო რაღაცა იურიდიულ ნიუანსები არის გასარჩევი. ფაქტია რომ ჟონავდა და ჩანდა.
ინტერპრეტაციის საკითხი არის.
ხო, ინტერპრეტაციას ამას ვერ გაუკეთებს, ამიტომ აქ ჩვენ გვაქვს კანონის მართველობის უხეში დარღვევა ამ პრინციპის. თუმცა შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით არც არაფერი არ ხდებოდა. იჩივილე, იჩივილე, სასამართლომ განიხილა, განიხილა და დაადგინა ასე და დაიმორჩილა მასში სასამართლო. შეიძლება გითხრას, რომ ასე არის. ესე შეიძლება საბჭოთა ხელისუფლებასაც ეთქვა, რომ თქვენი პროტესტები 1988 წლის ნოემბერში და 89 წლის მარტ-აპრილში განიხილეს სასამართლოში და სასამართლომ დაადგინა, რომ ის იყო უკანონო პროტესტი, ეხლა ეს სახლებში თვითონ შეგელეს დაგიჭერთ. ეს იქნება და
არა, უსწორდებოდა სასტიკად ახლა საბჭოთა კავშირზე რასაც ვლაპარაკ, შეიძლება და ეთქვა რას ქვია.
სასამართლოს უსწორდებოდა.
არა, ასეც იყო, ხომ იქ როგორც აღნიშნეს,
ეს ეთყოდა ეხლა სახლში და თვითონ ეს არის უკანონო.
და
კანონი ირღვევ, კანონის უზენაესობა ირღვევ, ამიტომ წადით სახლში და დაგიჭერთ და და უფორმეცაც
ისე. რა შეეხება ამ ბოლოდროინდელ პრაქტიკებს, რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ნახავთ ასეთ ბანერს, დაკავებულების ისტორიები და იქ ნახავთ უამრავ ამბავს, რადიო თავისუფლება მიყვება ამ სასამართლო პროცესებს, ამ ამბებს და აშუქებს თითოეული ადამიანის ისტორიას სისხლის სამართლის წესით დაკავებულები, ნახავთ მათ ამბავს აქციიდან განსაშჯელი სკამზე, ასე ქვია ბანერს, რომელიც ოფიციალურ გვერდზე თავშივე არის და შედით იქ და გაეცანით, ვისაც ინტერესი გაქვთ იმისა, რომ გაერკვეთ რა ხდება რეალურად. მსმენელებს მიუბრუნდები ისევ თავისუფლების და სუვერენიტეტის წართმევა, ასეთი ის აქვს მსმენელს ხედვა, წართმევა უნდა ფსევდოლიბერალ რადიკალურ ძალებს, რომლებმაც შესანიშნავი უკრაინა დააჩოქეს და არა ეროვნულ პატრიოტულ ძალებსო. ასე წერს ერთი მსმენელი. სხვა მსმენელი, როგორც საბჭოთა კავშირი დაშალა საქართველომ, ისე შლის ევროპის ბიუროკრატიასო. ხო, ასეთი ამბიციები შეიძლება გქონდეს. კი, ერთი კიდევ და შემდეგ გამოეხმაურეთ. ყირგიზეთს ან ყაზახეთს პორტი რომ არ აქვს შავ ზღვაზე, რა აზრი აქვს მანქანებზე გადასახადის შემცირებას? კანონის კი არა, იგივე მსმენელი სხვა საკითხზე წერს, ანუ კანონის კი არა, სამართლის უზენაესობა არის მთავარი, თორემ კანონები ფაშისტურ გერმანიაში რომ იყო, რა აზრი ჰქონდა? აბა, საიდან დავიწყოთ?
ხო, ეს ბოლო საინტერესო დისკუსიის საკითხი არის, მადლობა რომ გამოიხმაურა ზუსტად ამას. სამართლის თუ კანონის? ჩვენ ახლა რაც გვაქვს სიტუაცია, თქვა ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, მეუბნება რომ ამას უნდა კანონი დავარქვათ, იმიტომ სამართალი გაცილებით უფრო გაბნეული ტერმინი არის. მაგრამ მე უფრო ვეყნობი იმ გამოცდილებას, რომელიც ბერძნებს ჰქონდათ, და ეს ბერძნების პირველი ცდილობა იყო რესპუბლიკის შექმნის 2000 წელზე მეტი ხნისინ, და იქ იყო სწორედ ასეთი მიდგომა და აქედან გამოდიოდა მე, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება კანონის მართველობა, თავისუფლები ვერ ვიქნებით ადამიანები. და რატომ? იმიტომ რომ ის ბერძნები ამბობენ, რომ ჩვენ ვემორჩილებით კანონებს და არა ადამიანებს. ეს არის განსხვავებული. ანუ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, რომ კანონის მართველობა დაარქვეთ ამას და არა უზენაესობა, კანონის მართველობა არის იმის საწინააღმდეგო, რაც არის პრინციპი ადამიანის მართველობა. რომ ადამიანის ყოველდღიური მოფიქრებული ისინი, რომ აი მე ასე მინდა, ადამიანის მიერ მოფიქრებული, რომ მე ასე მინდა, არ უნდა იყოს წესი, არამედ კანონით განსაზღვრული. და როდესაც ამ გზას დაადგები, მაშინ შეიძლება რომ კანონების შესაბამისი მიიღო.
მან შუან მან ნაწილი ხო, როცა კანონად იქცევა ის, რაც სურს ერთ ადამიანს ან ადამიანთა მცირე ჯგუფს,
ეს სწორედ მაგაზეა. სწორედ,
ხო, აი ხო, ზუსტად მაგის
განსხვავება მინდა. ზუსტად ამ ორი პრინციპის დაპირისპირება არის, რომ
კანონის მიღების პროცედურას, ხარისხს ამ პროცესის აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა შედეგზე.
ხო, რამდენად არის ეს? მე მაგას დავაყენებდი იმას, რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და ფუნდამენტური უფლებები ზუსტად ამას ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ შეიძლება ამაზეც კი იყოს ინტერპრეტაციების შესაძლებლობები, მაგრამ მე სწორედ ლაპარაკობ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე, როგორიც არის ადამიანის სიტყვის თავისუფლება თუ ცხოვრების თავისუფლება თუ ნებისმიერი ფუნდამენტური უფლება, ხო,
საკუთრების შეკრების და გამოხატვის, ხო, კი ბატონო, თავისუფლება, ხო,
რომელიც მაგალითად თუ ვინმე საინტერესებს რას თვლი მე ასეთად, ავიღებდი ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის დამატებებს, რომელიც ძალაში შევიდა კონსტიტუციის მიღებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც თომას ჯეფერსონი გახდა პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების. მანამდე დისკუსია იყო, რომ საჭირო იყო თუ არა ამ მუხლების შეტანა კონსტიტუციაში, იმიტომ კი არა, რომ ვინმეს ეჭვიეპარებოდა სიტყვის თავისუფლება მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ ეს ხომ ისედაც იგულისხმება, რომ სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ და ეუბნებოდნენ მაგას, რომ ჩაწერ ბევრი სხვა მოთხოვნაც გაჩნდება, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, თუმცა ეს ასე არ მოხდა და ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია შეიძლება იყოს რაღაცა სამაგალითო ვერსია იმისი, რა უნდა ეწეროს კონსტიტუციაში და რა არ უნდა ეწეროს. და იქ წერია ეს ფუნდამენტური უფლებები, თუ ვინმე საინტერესებს მე რას თვლი ფუნდამენტურ უფლებებს, წაიკითხოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის დამატებები სწორედ ადამიანის უფლებების ნაწილში, ხო? და ჩვენც თუ ამ გზით წავალთ და ამ კუთხით შევხედოთ სამყაროს, მაშინ ჩვენ ძალიან გაგვიადვილდება შემდგომში იმის დანახვა, რა არის სწორი კანონი, რა არ არის სწორი კანონი. იმიტომ რომ თქვა, რასაც ჩვენ ახლა ბოლო ხანებში ვისმენთ, ბოლო ორი წელიწადია, მათ შორის რუსული კანონი ეგრეთ წოდებული, ესენი არის გადახვევა, ფუნდამენტური გადახვევა არის ამ უფლებებისაგან, ფუნდამენტური უფლებებისაგან ფუნდამენტური გადახვევა არის. და რა კავშირი არის ეკონომიკასთან? მე ფიქრობ, ზოგადად ეკონომიკასთან პირდაპირ კავშირი არის, საერთოდ წარმოვიდინოთ სამყაროსგან მოწყვეტილად ჩვენი ქვეყანა, ეს მაინც დაჭირდება ჩვენს ეკონომიკას იმისთვის, რომ თქვათ საქმიანობა შესაძლებელი იყოს ზოგადად. მაგრამ თუ შენ გლობალურ თქვათ ბაზარში მონაწილეობ, მაშინ გაცილებთ რომ მეტი მოთხოვნა გიჩნდება იმაზე, რომ ასეთი რაღაცები გააკეთო, როდესაც მითუმეტეს პატარა ქვეყანა ხარ. შეიძლება ჩვენზე უკეთეს მდგომარეობაში არ იყოს ერთი ორი ევროკავშირის ქვეყანა რაღაც ნაწილში, მაგრამ უნდა დააკვირდეს თქვათ ჩვენი მსმენელი იმას, რა თქვათ გარემოში არსებობენ ის ქვეყნები. მაგალითად შეიძლება ითქვას, რომ ხორვატიაზე უკეთესი ეკონომიკური სისტემა ჯერჯერობით გადასახადების თვალსაზრისით თუ სხვა საკითხების თვალსაზრისით, მაგრამ არ დაგვაიწყლეს ხორვატია ვისი მეზობელია და რამდენად დიდი გავლენა აქვს და რამდენად დიდი თქვათ შესაძლებლობების გვერდით ცხოვრობს ხორვატია. და საქართველო არის იმ გარემოებებში და იმ ყოფაში, რომელშიც არის, ხშირად ვამბობ ხოლმე ხუმრობით, რომ აქედან ვერ გადაიტანა საქართველოს ცენტრალურ ევროპაში, თორემ ცენტრალურ ევროპაში ჩვენი ეკონომიკური კანონმდებლობით შეიძლება მოწინააღმდეგე ქვეყანათაც კი ჩათვლილიყავით. მაგრამ იმისათვის, რომ ჩვენი არსებული მდგომარეობა კიდევ უფრო უპირატესი გახდეს, ამისთვის ძალიან ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს იმას, სწორედ კანონის მართველობით ცხოვრობ თუ ადამიანის მართველობით ცხოვრობ. ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. თუნდაც იმიტომ, რომ სხვა ქვეყნები როგორ შემოქმედავენ, რომ აი მაგალითად ეს რო არ ბელეტრისტიკა რო არ ეგონოს ვინმეს და არ ეგონოს, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ
ორი წუთი დაგვრჩანდა,
მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა რჩევები არ, რომელსაც საქართველო უფრო ლამაზად გამოიყურება, ეს არანაირად ამასთან დაკავშირებული არ არის მხოლოდ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩემი აზრით საქართველოს თუ რამე ასე ვთქვათ ბრწყალებში გასაყიდი აქვს, ეს არის მისი თავისუფლების, მისი ადამიანების თავისუფლების სიყვარული, რომ საქართველო გადარჩაო ბოლო 2000 წელია თუ მეტი, იმიტომ რომ მას ამ ქვეყანაში ადამიანებს თავისუფლება უყვართ. ამან გადაგვარჩინა 2000 წელია და თუ ჩვენ ამის დათრგუნვას დავიწყებთ თავისუფლების გადარჩენის ნაკლები შანსები გვექნება, ეს ფაქტია, ხო? მაგრამ ამავდროულად ჩვენი მეზობლები იქნებიან თუ სხვა პარტნიორები როგორ უყურებენ საქართველოს, საქართველოს უყურებენ ერთი პატარა ქვეყანა, თქვათ შეიძლება ჰაბიც იყოს, შეიძლება თქვათ საინტერესო ისიც იყოს შესაძლებლობა საქართველოზე გავლით სხვა ქვეყნებს მიაღწიონ და ერთმანეთთან ურთიერთობა ააწყონ, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სწორედ თავისუფლებაზე. თუ ჩვენ თავისუფლებას შევზღუდებთ, ვერც ჰაბი ვიქნებით, ვერც ვერანაირ კორიდორი ვერ ვიქნებით და არც არავის არ მომუნდება აქ ფულის ჩადება. მათ შორის იმ ქვეყნებსაც არ მომდება ფულის ჩადება, სადაც კანონის მართველობა საერთოდ არ არსებობს, მაგრამ იმ ქვეყნებშიც, მაგალითად როგორც არაბეთის ემირატებია, არც იმათ მომდება ფულის ჩადება, იმიტომ კი არა, რომ გაბრაზდებიან ჩვენზე, არ ეწყინებათ ან რაღაცა, იმიტომ იფიქრება სხვა ქვეყნების არსებობს, რა აქ ჩადონ ფული, სადაც კაცმა არის ის რა მოხდება ხვალ და ზეგ რა მოხდება და საერთოდ შეუძლებელია განჭრიტო სასამართლოს ქცევა მაგალითად.
უმთავრესი კი.
ამიტომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ულტრაფრთხილად უნდა ვიქცეოდეთ, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში ამ საკითხებს და განსაკუთრებით კანონის მართველობის საკითხს ძალიან ფრთხილად უნდა უღურებდეს. და თუმეტეს არ უნდა დაგოიწყდეს არასდროს, რომ ჩვენი მთავარი ნიშური თუ რაღაცა უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩვენს რეგიონში იქნება, თუ მთელ მსოფლიოში შეიძლება იყოს, ეს არის ადამიანის თავისუფლება.
ხო, და ეფექტი რაც ამას მოაქვს, დღეს შეიძლება ვიღაც თვლიდეს, რომ ვიღაც ვიღაცას მოერია ფიზიკურად, მაგრამ ეფექტს მოახდენს ყველაზე აბსოლუტურად. და ვითარება რომელიც უარესდება ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, ეხება ასევე აბსოლუტურად ყველას. დღეს არა ხვალ, ხვალ არა ზეგ და ასე ძალიან მალე, რადგან მთლიანობაში ეს უსაფრთხოების ვითარებაც უარესდება ქვეყანაში. ეთერი დასრულდა ჩვენი საეთერო დრო დღეს. დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტს, რომელთან ერთადაც გადაცემას დილის საუბრებს ეკონომიკაზე ვუძღვები სამშაბათობით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე. მანამდე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G და მოგვწებნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.